Бекте кечки саат 8 Обода Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алпарам. Бүгүн 4 апрель, күнгө шаршемби. Испаниянын улуттук соту орусиялык азыркы жана мурунку бир катар аткаминерлерди камакка алуу чечимин чыгарды.
Тизмедеги ар бир шектүү адамга адам өлтүрүү, мыйзамсыз курал жана маңзат жүгүртүү, арам акчаны адалдаштыруу жана коррупция сыяктуу кылмыштарга барганы тууралуу олуттуу далилдер бар экени айтылат.
Азаттыкка жалгыз бой эне кайрылып, мурдагы күйөөсүнүн жана анын туугандарынын зомбулугуна кабылып, жергиликтүү милициядан да, акыйкатчыдан да кайрымдуу мамиле көрбөй жатканын айтты.
Анан моун менен кармоолуп, бетке бетке чаап, тытып, анан бул жерде монтук менен монтук мунткан, тактай менен бир чапкан, мына боолордун баары тытык болчу мына азыр бет.
Кыргыз драма театрында Индус элдик эпосу Махаб Харатанын негизинде драмалашкан Улуб Харата урпактары спектакли жүрүп жатат.
Оо атман жер, кулакталдым мына. Мен атамды кайгыртпайм бул өмүрдө. Укуна алдым. Катам ичим.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттык уктуруунун кыскача мазмунун түзөт. Азаттык менен болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айданбек Акматуулу.
Президент Алмазбек Атамбаев Конституциянын айрым беренелерин өзгөртүүгө макул. Бул тууралуу өлкө башчысы орусиялык Интерфакс агенттигине берген интервьюсунда билдирген. Алмазбек Атамбаев Конституциядагы эгемендүүлүк жана улуттук коопсуздукка коркунуч алып келе турган беренелерге өзгөртүү киргизүүнү колдоорун белгилеген. Президенттин пикиринде, аркыл чайкоочулуктарга жол бербеш үчүн баш мыйзамды өзгөртүүдө президент, парламент жана өкмөттүн ортосундагы ыйгарым укуктарга тийишпөө керек. Кыргызстанда Конституцияга өзгөртүү киргизүүгө 2020-жылга чейин чектөө киргизилген. Бирок өткөн жылдан бери баш мыйзамды өзгөртүү демилгелери көтөрүлүп келатат. Кумтөр 2013-жылы ачылган кылмыш иштин алкагында тинтүүгө алынган. Бул тууралуу Азаттыкка Центера Gold Inc.тин директорлор кеңешинин кыргыз алтын тарабына мүчөсү Кылычбек Шакиров билдирди.
İşte bu 2013-жылкы боюнча иш башынан каралып атат экен, соттун санкциясы менен келип туруп кубуск болгон экен.
Шакировдун айтымында 3-майда Кумтөр кенин иштеткен Центера Gold Inc.тин директорлор кеңешинин жыйыны өттү. Анда быйылкы жылдын 1-айында Кумтөрдө алтын өндүрүшү кыскарганы, бирок жыл ичинде өсөөрү белгиленген. Ошондой эле соттук териштирүүлөргө байланыштуу Кыргызстанга дивиденд төлөнбөшү дагы кабарланган. Кумтөрдүн Бишкектеги кеңсесинде республиканын күч органдары 28-апрелде тинтүүгө алган. 2013-жылы 200 млн $ дивидендти Канадага которуп жиберилиши боюнча кылмыш иши козголуп, Кыргыз алтынынын башчысы Дилгер Жапаров камакка алынган болчу. Белинкат Малайзия учагын Орусияга таандык 322 номерлүү бук системасы атып түшүргөнүн билдирди. Ачык маалыматтарга таянып иликтөө жүргүзгөн иликтөөчү топ Малайзияга таандык учакты Украина асманында Орусияга таандык бук системасы атып түшүргөнү аныкталууда деп билдирди. Белинкаттын баяндамасы 3-майда жарык көрдү. Анда британиялык иликтөөчүлөр Амстердамдан Куала-Лумпурга учуп бараткан MH17 каттамындагы учак 2014-жылы 17-июлда Орусиянын Курск облусундагы ракета коргонуу бригадасына таандык 322 номерлүү бук системасы менен атып түшүрүлгөнүн аныкташкан. Иликтөөчүлөр колдогу бардык фактыларды, фотосүрөттөрдү, социалдык тармактардагы маалыматтарды топтоп салыштыруу менен ушундай жыйынтыкка келишкен. Учакты атып түшүрүүдөн 298 киши каза тапкан. Орусия колдогон жикчилдер Белинкаттын баяндамасын төгүнгө чыгарып, алар көзөмөлдөгөн жерлерде Орусиянын эч кандай куралы болгон эмес деп билдирүүдө. Орусиянын өзү дагы анда айыптоолорду чет какта. Кремль НАТОнун күчтөнүүсүнө каршы туруу үчүн жаңы аскердик бөлүктөрдү түзөт. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу өлкөнүн батышы жана түштүгүндө 3 жаңы дивизия жайгаштырыларын 4-майда билдирди. Анын айтымында алар НАТОнун Орусиянын чек арасына жакын жерде күч топтоосуна каршы түзүлөт. НАТОнун аскерий машыгуулар активдешүүсүнө байланыштуу жаңы аскердик бөлүктөр түзүлөрүн Шойгу 1-жолу январь айында кабарлаган болчу. АКШнын коргоо министри Эш Картер Орусияны курал булгалап, кансыз согуш мезгилине карай бөөгө чакыргандан бир күндөн кийин Шойгунун мына ушундай билдирүүсү чыкты. Европадагы НАТО күчтөрүнүн жаңы башкы командачысы генерал Куртис Скапоротинин кызматка киришүүсүнө байланыштуу 3-майда Штутгартта сүйлөгөн Эш Картер, биз Орусияны душманга айлантууну көздөгөн жокпуз деген. Биз Орусия менен кансыз да кандуу да согушту издебейбиз, бирок биз союздаштарыбызды эл аралык нормаларга ылайык коргойбуз. Башкача болот дегендер жаңылат деген Картер. Трамп республикачылардын расмий талапкери болууга жакындады. 3-майда Индиана штатында өткөрүлгөн праймеризде Дональд Трамп жеңип чыкты. Шайлоонун жыйынтыгынан кийин анын негизги атаандашы Тед Круз шайлоо өнөктүгүнөн чыкканын жарыялады. Тед Крузду Трамп акылдуу жана кайраттуу атаандаш катары баалады.
Just so you understand, Ted Cruz.
Сизде түшүнүп тургандай, Тед Круз мени жактырарын же жактырбасын билбеймин, бирок ал атаандашын тозокко сала ала турган акылдуу жана кайраттуу жигит. Анын келечеги кең, деди Трамп. Республика партиясынын төрагасы Рейнс Прибус Дональд Трампты Республика партиясынын мүмкүн болуучу талапкери деп атап, партиялаштарын биригип Хиллари Клинтонду жеңүүгө чакырды. Ошол эле күнү Индиана штатында демократтар дагы праймериз өткөрүп, анда Хиллари Клинтон Берни Сандерстен утулуп калды. Ага карабай талапкер болууга зарыл болгон 92% добуш жыйнаган Клинтон айым июль айында Демократиялык партиянын курултайында президентке талапкер болууга көрсөтүлөрүнө ишенимдүү экени айтылууда. Эл аралык укук коргоо уюмдары тажикстандык адвокаттарды бошотууну талап кылды. Human Rights Watch жана Норвегиянын Хельсинки комитети тажик бийлигинен кайрылып, адам укуктарын коргогон адвокаттарды тез арада бошотуу талабын койду. 4-майда биргелешип чыгарылган билдирүүдө Шухрат Кудуратов, Бузург Мер Еров, Нуриддин Мухкам Махкамов, Дилбар Дадажонова жана белгилүү адвокат Исхак Табаровдун эки уулу да саясий мотив менен камакка алынган деп белгиленген. Билдирүүдө адам укугун коргоо багытында иштеген башка юристтер, адвокаттар да телефон аркылуу коркутуулар болуп жатканын кабарлашкан. Human Rights Watch'тун Борбор Азиядагы иликтөөчү Стив Серлофтун айтымында, тажик өкмөтү адвокаттар оппозицияны колдоо менен проблема жаратууда деп аларды кысымга алууда.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит KGM эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Бешинчи майда өлкөнүн айрым райондорунда жаан жаайт, күн күркүрөйт, абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус плюс белгиси менен. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу, ал эми Баткенде түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көл облусунда абанын температурасы түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу. Бишкекте 5-майда түнкүсүн жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосунда угуп жатасыз. Өткөн жумада Ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмү диний экстремисттик адабияттар бар деп саналган 20 ашык үйдү оперативдик маалыматтардын негизинде тинтип, 3000 жакын китеп, 5000 DVD диск, бир канча флешка жана башка үгүт материалдарын табышкан. Кыргыз өкмөтүнүн экстремисттик сайттарга чектөө киргизүү тууралуу мыйзам долбоору учурда жогорку кеңештин кароосунан өтүп жатат. Радикалчыл жана экстремисттик көз караштарга үгүттөө иштерине каршы көрүлгөн чаралар жана тоскоолдуктар тууралуу кабарчыбыз Касым Рахманкуловдун баянынан тыңдаңыздар.
Коопсуздук чараларына байланыштуу деп атын атабаган Ички иштер министрлигинин кызматкери шектүү деп саналган турак үйлөрдү тинтүүнүн жыйынтыктары тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
2951 китеп алынды. Анан DVD дисктер алынды 5468. Бизге мурда теологиялык экспертизасы чыккан экстремисттик маанидеги мазмундар бар деп корутунду берилген 49 китеп алынды.
Кызматкердин айтымына караганда, басма түрүндөгү диний адабияттардын мыйзамдуулугу муфтияттын уруксаты жана басмакана тууралуу так маалымат аркылуу аныкталат. Тилекке каршы азыр экстремисттик маанайдагы адабияттар баракчалар, китептер, флешкалар, дисктер аркылуу эле таратылбастан бүтүн интернет мейкиндиги экстремизмдин жайылуусуна чоң өбөлгө түзүүдө. Буга бөгөт коюу колдон колго өткөрүүчү адабияттарга караганда алда канча кыйынга турат. Ички иштер министрлигинин кибер коркунучтарга каршы бөлүмүнүн башчысы Улан Бердибаевдин айтымында, өлкөдө жыл сайын радикалдуу экстремисттик үгүт иштерин жүргүзгөн 20 жакын сайт жабылат.
Эксперттер бул жабылган бары экстремисттик десе, биз буну албетте блокировать этебиз да сайттардычы. Принципи биз азыркы законго ылайыштуу биз моментально жазсак болот, бирок 2 күндүн ичинде биз тиешелүү материалдарды көргөзүп сот аркылуу интернет провайдерлерге мене беришибиз керек. Соттун чечимин билиш керек. 2 күн дегенде кайра ачып болот эгер сакталбаса.
Бирдибаевдин айтымында чектөө коюлган сайттар ошол заматта атын жана IP дарегин өзгөртүп, ишмердигин уланта беришет. Ал эми социалдык тармактарды көзөмөлдөөгө же баракчаларга тыюу салууга Ички иштер министрлигинин кызматкерлери алсыз. Мындай коркунучтарга бөгөт коюу максатында өткөн айда парламент экстремисттик материалдарды камтыган сайттар боюнча мыйзам долбоорун экинчи угууда кабыл алган. Мыйзамга ылайык, экстремисттик материалдарды камтыган сайттарга прокуратуранын көрсөтмөсүнө ылайык, сотко чейин эле прокуратуранын көрсөтмөсү менен 3-5 күндүн ичинде чектөө киргизилет да транспорт жана байланыш министрлиги тарабынан өчүрүлөт. Эгерде сот экспертиза туура эмес чыкканын айтса, сайт кайрадан жанданат. Адистердин баамында исламдын радикалдашуусуна азыркы жаштардын дин тууралуу маалыматты китептерден же мечиттеги имамдардан эмес, интернеттеги булактардан алышы себеп болууда. Кыргызстанда кеңири жайылган таблиги жамааттын жактоочусу Америка университетинин доктору Эмиль Насрединовдун айтымында диний илим диск же интернеттеги видеолордун жардамы менен эмес, бетме-бет отуруп баарлашуу аркылуу алынышы керек.
Если бы все было так просто, да, то ты там.
Эгер динге үгүттөө ошондой эле оңой болсо, анда даавачылар миңдеген дисктерге ар кандай видеороликтерди жаздырып коюп эле аны көргөндөрдүн баары мусулман болуп кетпейби? Жок. Андай эмес да, дааваттын же мындайча айтканда динге үгүттөөнүн негизги принциби адам динди жайылтуу үчүн өзүнүн убактысын бөлүп, ар бир үйгө барып, эшигин кагып, бетме-бет отуруп түшүндүрүшүндө.
А на самом деле, как бы, хидаят происходит вот от сердца к сердцу.
Диний эксперттер калктын басымдуу бөлүгү салттуу ислам динин тутунган Кыргызстанда радикалдык жана экстремисттик маанайдагы адамдардын жана топтордун пайда болуп жатышына калк арасындагы диний сабатсыздык кедергисин тийгизип жатат деп эсептешет. Муфтият бул өксүктү адамдардын дин тутуу эркиндигине шек келтирбей туруп, толтуруу максатында жер-жерлерде диний сабатты арттыруу аракетинде экенин айтып келатат. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздө эл аралык баян менен улантабыз. Испаниянын улуттук соту орусиялык азыркы жана мурунку бир катар атка минерлерди камакка алуу чечимин чыгарды. Арасында президент Владимир Путин менен жакын санаалаш бир катар саясий ишмерлер да бар. Тизмедеги ар бир шектүү адамга оор кылмыштарды жасоо, анын ичинде адам өлтүрүү, мыйзамсыз курал жана маңзат жүгүртүү, арам акчаны адалдаштыруу жана коррупция сыяктуу кылмыштарга барганы тууралуу олуттуу далилдер бар экени айтылууда. Кремль бул боюнча азырынча реакция жасай элек. Теманы кабарчыбыз Санжар Эралиев улантат.
Испаниянын улуттук сотунун судьясы Хосе Даламата орусиялык саясатчыларды камакка алуу чечимин январь айында эле чыгарган. Бирок бул тууралуу коомчулукка 2 майда гана маалым болду. Эл Мундо басылмасы кабарлагандай, шектүүлөрдүн арасында маңзаттарды көзөмөлдөө федералдык кызматынын жетекчи орун басары Николай Аулов жана мамлекеттик думада Единая Россия партиясынан депутат Владислав Резник да бар. Соттун чечиминде Резник Тамбов уюшкан кылмыштуу тобунун ана башысы саналган Геннадий Петровдун кызыкчылыгы үчүн иштегени айтылат. Ал эми Аулов испан сотунун версиясы боюнча Петровго зыян алып келе турган адамдарды өз кызматынан пайдаланып, коркутуп, үркүтүп келген. Мындан тышкары сот Аулов менен байланышы бар экени айтылган Леонид Христофоровду жана Орусиянын тергөө комитетинин мурдагы жетекчи орун басары Игорь Соболевскийди да камакка алуу чечимин чыгарды. Прокуратуранын баяндамасында кылмыштуу топ саналган орусиялык чиновниктерге төмөнкүчө мүнөздөмө берилет.
Геннадий Петров башында турган кылмыштуу топ мыйзам чыгаруучу Владислав Резник менен эле иштешпей, дагы башка бир нече министрлерди өзүнө тартып, өлкөсүндөгү мамлекеттик түзүмдөрдүн ишмердигине тикелей киришкен.
Материалдарда вице-премьер-министр Дмитрий Казактын, тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкиндин, мурдагы коргоо министри Анатолий Сердюковдун ысымдары да бар экени айтылууда. Андан тышкары 2007-2008 жылдары Медведевдин президенттигинин тушунда премьер-министрдин биринчи орун басары болгон Виктор Зубков да бул тизмеге кирген. Шектүүлөрдүн катарын мурунку маалыматтык технологиялар министри Леонид Рейман да толуктайт. Алардын да кайсы бир деңгээлде Петров менен алака катышта болгону жазылган. Орус мафиясы тууралуу 2008 жылы Испанияда Тамбов уюшкан кылмыштык уюму менен байланышы бар деп бир нече орусиялык жаран кармалгандан соң маалым болгон. Анда Геннадий Петров өзү да кармалган. Бирок 2012 жылы Орусияга убактылуу чыгып келүүгө уруксат алып, кийин Испанияга кайтып барган эмес. Аты аталып жаткан Петров 1998 жылы Россия банкынын ээлеринин бири болгон. Аны менен бирге аталган банкка Путиндин жакын саналаштары Николай Шамалов, Виктор Мячин жана Юрий Ковальчук да ээлик кылышкан. Бул 3 киши 1996 жылы Озеро деп аталган ири курулуш кооперативинде негиздешкен. Алар Санкт-Петербург шаарына жакын жерге курдурган үйлөр чиновниктердин жана ишкерлердин жабык жолугушуулары өтчү жерге айланганын орус оппозиционери Алексей Навальный айтып чыккан жайы бар. Тамбов уюшкан кылмыштык уюму Санкт-Петербургда 1980 жылдардын аягында пайда болгон. Анын мүчөлөрү сойкулук бизнеси, маң зат сатуу, арам акчаны адалдаштыруу жана рекетчилик менен алектенгени тууралуу маалыматтар бар. 2008 жылы Болгарияда 1 миллиард евро уурдуу операциясын уюштурган деп кылмыш иши да козголгон. Азырынча Испания сотунун орусиялык аткаминерлерди камакка алуу чечимине Кремль үн ката элек. Күч органдарынын өкүлдөрү шектүүлөрдүн баары Орусиянын аймагында жашап жүрүшкөнүн маалымдады. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Президент Алмазбек Атамбаев Конституциянын айрым беренелерин өзгөртүүгө макул. Бул тууралуу өлкө башчысы Орусиялык Интерфакс агенттигине берген интервьюсунда билдирген. Кумтөр 2013 жылы ачылган кылмыш иштин алкагында тинтүүгө алынган. Бул тууралуу Азаттыкка Центра Голдингтин директорлор кеңешинин Кыргыз Алтын тарабынан мүчөсү Кылычбек Шакиров билдирди. Кремль НАТОнун күчтөнүүсүнө каршы туруу үчүн жаңы аскердик бөлүктөрдү түзөөрүн бүгүн Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу айтты. Трамп республикачылардын расмий талапкери болууга жакындады. 3 майда Индиана штатында өткөрүлгөн праймеризде Дональд Трамп жеңип чыкты. Шайлоонун жыйынтыгынан кийин анын негизги атаандашы Тед Круз шайлоо өнөктүгүнөн чыкканын жарыялады. Уктуруубузду адам укуктары темасындагы берүү менен улантабыз. Азаттыкка Жумгал районунан жалгыз бой эне кайрылып, мурдагы күйөөсүнүн жана анын туугандарынын зомбулугуна кабылып, жергиликтүү милициядан да, акыйкатчыдан да кайрымдуу мамиле көрбөй жатканын айтып арызданды. Кайрылуунун негизинде кабарчыбы Сабыр Абдымомунов Чайек айылына барып, үй жайсыз жалгыз бой эненин ар кайсы жерде күн кечирип жатканын билип кайтты.
Жумгалдын рай борбору Чайек айылында мен Чинара Мураталиеваны ооруканадан таптым. Анын беттеринен жараттарды дароо эле байкоого болот. Учурда Чынара 4 баласы менен көчөдө калган. Анын жарандык никедеги күйөөсү чогуу сатып алган үйүн туугандарына каттатып, Чынара менен ажырашып кеткен. Бул алдоонун башында күйөөсүнүн апасы турат деп ойлойт.
Шынайда, Ханида, кайнинем, кайнисимдин Молданиев кайыркүл болуп чыгышып, анда биз сага 130 000 сом каржыга берип туралы. Анан сага сен үйдө мен кызым оформление кылып Молданиева кайыркүлгө. Андан кийин анан кайда когда үйдү кредитке коебуз, сага берген акчаны карыздарыбызды берели, мына мен карызга чогултам анткен акчаны. Анан үйдү кредитке коебуз, андан кийин кайта кредит алабыз, сага беребиз, эме карыздарыбызды төлөйбүз 130 000. Анан сен 130 000 төлөп бүткөндөн кийин кайта үйдү өзүнүн оформление кылып беребиз дешет. Анан менде башка выход жок болчу. Тем более жашап атсам, ортодо кызыбыз турса, күйөөм экөөбүздүн ортосунда, анан макул болом.
Ажырашпайм деп чир сала баштаган Чынарага күйөөсү зомбулук көрсөтө баштайт.
Мен келдим десем эле, келсең эмне кылайын азыр деди да, келди күйөөм. Келип туруп эле мени сабап туруп, машинасын айдап алып туруп кетип калды. Муну ыргытып кызымдычы. Роодо ачаланды, тынчтык келди. Анан келип, анан ошо менен арыз жазып, анан бар тиякта арызым деле келет да деп туруп арыз жазып алып туруп, анан кетип калдым. Ал күнү жүрдүм, ал күнү эртеп бирөөнүн үйүнө барып жаттым. Анан экинчи күн болгондо, экинчи күн дагы жүрдүм да анан үчүнчү күнү такыр башым чыдатпай ооруганым, анан больницага келип жаттым.
Бирге жашоодон үмүт үзүлгөн Чынара ооруканадан айыгып чыккан соң үйүн кайтарып алуу аракетин баштайт. Бирок ал юристке дагы башка адамдарга кайрылбай, кайра эле өзү барат. Анда Чынараны күйөөсүнүн карындашы жана кайненеси көөлөп, 2 жашар кызына карабай көчөгө чейин сүйрөп токмоктоп салышат.
Кайынсиңдим келди. Келип туруп эле мени мына эми мени сабайын, мен сени сабасам мен эмне милицияга бере аласыңбы? Мени деген эч качан эч ким соттобойт. Мен деген карган кемпир, мен көп болсо мен деген кара жумушка кесет, үй түрмөгө кесет, үй түрмөгө кетсе үйдө отура берем. Мына мен сабайм сени деп мени атчып чаап мени сабапкер деп ага жерден. Анан сабапкер эле анан кызы да чыгып алып, кызы да сабап баштады. Анан баазы жерден койгула койгула десе болбой, эшке сүйрөп чыкты. Эшке сүйрөп чыгганын акимчиликтин алдынан сабай башташты.
Келиндин тепки жеп жатканы көргөндөр милиция чакырышат. Ошол чыр-чатак боюнча чакырылган милиционер Тынчтыкбек чындыгында Чынара Муратәлиева жолдо үстү башы чаң болуп жатканын өз көзү менен көргөн. Айтмакчы, бул тепкилөө Жумгал райондук акимчилигинде орун алган. Эмне себептен дегенде, Чынара меники деп жаткан үй азыр акимчиликте иштеп жаткан анын кайынсиңдисинин күйөөсүнө катталып калган. Чынара Муратәлиева бул зомбулуктан кийин Бишкекке атасынын үйүнө кеткен, ал Бишкекте ички иштер министрлигине жана акыйкатчыга кайрылганын, бирок майнап чыкпаган билдирди. Мен анын атасы аскералы Муратәлиев менен байланышканымда анын эки көзү тең көрбөгөнүн, Чынаранын чоң кызы анын колунда экенин, кызына жардам берүүгө анын майыптыгы мүмкүнчүлүк бербей жатканын маалым кылды. Ошентип Чынара кайра чейекке үйүн кайтарып жана жеке буюмдарын алуу үчүн дагы жалгыз барат. Бул жолу аны күйөөсү алдап үйүнө алып барып камап уруп салат. Зомбулукка анын кайнеси дагы кошулуп, бул жолу күрөк жыгачтар менен каттуу токмок жейт.
Үйгө алып кирди, үйүн жана кайтарчу калак менен чапты. Биринчи үйдүн ичинен жана гүл чыгарган калактар бар го кичинекей,
күрөк кичинекей,
ошол калак менен чаап чаап жиберди мени. Анан чапканда эле мен жалтан эле отурсам, башка чапты биринчи. Анан башка чаап сагандан кийин баягы сыртка чыктым. Сыртка чыккандан кийин жулмалады мени. Анан жулмалап, мен сенин түбүңө жетем барыр деди. Мондай эшиктин алдында фундамент бар да, анан ошол жерге отуруп туруп, анан жана жыгач терезе веранда отурбайбы, моун менен кармап туруп, башым менен терезени сүстүрдү. Айнектер сынды. Анан кайненем эки колун салып алып, оозун баарын чайды. Антип бүт аларын артең кол менен салып алып эле чоя бердим, мен сенин баары түбүңө жетем, акчам көп дейт. Анан тактай барып турган, нар жакта тактай жатты го, узун тактай, ошол бери жакта болчу. Аны ал ан менен сабады, курткам бүт айрылып түштү, бул жерге чапты. Анан моун менен кармоо алтаган бетке бетке чаап тытып, анан бул жерде монтуп менен монткан, тактай менен бир чапкан.
Мындан кийинки Чынаранын абалын мен өз көзүм менен көрдүм. Ал кызы менен убактылуу ооруканада жашап жаттыр. Дарыгерлердин айтымында анын көгөргөн, айрылган денелери дарыланып, азыр эми чыгып кетсе болорун кабарлашты. Албетте, өз укуктарын начар билген, мезгилинде никеге катталбаган, юридикалык сабатсыз, туруктуу иши жок Чынара өзү күнөөлүү дегендер четтен табылышы мүмкүн. Бирок чамалаңдын чак түшүндө, райборбордо, 21-чи кылымда кайра-кайра токмок жеген адамдын таламын талашып же териштирбей жергиликтүү милиция эмне кылып жүргөн деген суроо туулат. Бизге Жумгал райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери, бул иш боюнча тергөө начальниги Нарынбек Бердигулов жооп берди.
Элбетте, лишь тамдалыш керек боло, ошондой ада барып атат, тигилер да ошону дабыш кайтып атып атышат. Анан эле жок, кош кылып кайра сотко кетирип атабыз. Азыр дагы бир зор туктады, анан дайын дагы ошо 112-ден да зор туктады деп арыз менен кайрылган. Бизге ал боюнча болуп калбай, таапа мазактарын алып, тиешелүү жана эмелерин алып туруп, далилжаттарын алып туруп, экспертиза дайындадык. Закыл жана чыга элек, аны да көрөбүз.
Милициянын айтымында Чынара Муратәлиеванын арызы боюнча 4 иш каралып жатат. Тергөө иштери чындыгында зомбулук көрсөтүлгөнү анык, тергөө иштеринде чындыгында зомбулук көрсөтүлгөнү аныкталган. Ошондой эле жакында Чынаранын мурдагы күйөөсү Тилек Молдоалиев камакка алынаары кабарланды. Биз окуянын экинчи тарабына кайрылып, Тилекбектин карындашы Кайыргүл Молдоалиева кайрылганымда Чынаранын айткандарын төгүндөп, ага бала сатууга барган деген күнөө такты.
Ал айткан жокпу? Эң биринчи келип концертти баштаганда эшиктин баарын талкалап салганын айткан жокпу? Өкүнчтүк өзү көргөн мына. Кечинде саат 10:00 өтүп келип концертти коюп, мейли теңелбейли башкыла деп үйгө кетип калсак, эшиктин баарын талкалап туруп, өкүнчтүк өзү келбеди эле участковый. Анын баарын эмнеге айтылбайт, анан бирөө эле мени сабады десең, сабап туруп байкышты боло берет.
Учурда Чынара укук коргоочуларга кайрылууну чечти. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз.
Кыргыз драма театрында Индус элдик эпосу Маха Бхаратанын негизинде драмалашкан Улуу Бхарата урпактары спектакли жүрүп жатат. Бир нече том жыйнактардан турган узак тарыхы бар эпостун өзөк окуясынын негизинде коюлган спектаклде бир тамырдан тараган адамдар ортосундагы көрө албастык, зулумдук, бийлик байлык үчүн болгон тирешүү баяндалган. Кыргызстандагы Индия элчилигинин жана улуттук театрдын биргелешкен долбоорунун негизинде даярдалган спектакльдин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов күбө болуп келди.
О, асман жер, кулак салдым үнүмө. Мен атамды кайгыртпайм бул өмүрдө. Уккун алты.
Бул Улуу Бхаратта урпактары спектаклинде бир туугандарынан мураскорлук талашпоо үчүн үйлөнбөй койгон падышанын уулунун анты. Бирок окуя падыша Курунун уулу Бхараттадан тараган Панда менен Дикли Тараштаранын уулдары ортосундагы тирешүү менен уланат. Бир атадан тараган урпактар таажы талашып, ар кандай айла амалдарды таап, бири бирине кыргын сүргүн жарыялап кара санатайлык кыла баштайт. Индиянын Кыргызстандагы элчиси Джаянта Кхобрагаде чыгармада эң башкысы дүйнөдө тынчтык баарынан маанилүү экендиги белгиленгенин айтып, өтө көлөмдүү элдик эпостун өзөк окуялары бир сюжетке биригип, көрүүчүлөр үчүн түшүнүктүү драмага айланганы өзүн толкундатканын белгиледи.
Эң башкысы, бул өтө көлөмдүү эпос. Чындыгында аны сахналаштыруу өтө татаал жумуш. Эпосто өтө көп окуялар, каармандар, ошол элдин салт-санаасына байланышкан түшүнүктөр, кудайлар менен байланыштар бар. Бирок спектаклде анын баары түшүнүктүү болуп калганы мени ыраазы кылды. Мага артисттердин өз ролун ойногону, костюмдар да өтө жакты. Негизинен бул Индиянын Кыргызстандагы элчилиги жана Кыргыз академиялык драма театры менен биргеликте уюштурулган долбоо.
Элчи Махабхарата 2500 жыл мурун санскрит тилинде жазып калтырылган жалпы адамзаттын рухий мурас экенин кошумчалады. СССРдин эл артисти Сатуалды Далбаев Махабхарата Индиянын Манас эпосу сыяктуу туу көтөргөн чыгармасы экенин айтып, ушуну менен индиялык спектакль кыргыз сахнасында экинчи жолу коюлуп жатканын эскерип кетти.
Илгери Ганга дарыянын кызы деген коюлган бизде. Кыдыкеев баш болуп, чоң-чоң артисттер ойногон. Ошондон бери бул биринчи коюлушу да. Мен айткым келет, эл жакшы кабыл алып атат. Эми булардын иш кустуусу драм канча эми эмес да. Бул Кытайда, Индияда драм иш кустуусу анча эмес.
Эпосту драматург Алтынай Темирова сахналаштырган.
Мен үчүн эпостун эң байыркы өзүнүн алгачкы башатындагы өзөк темасын, өзөк сюжетин алуу абдан кызыктуу болду. Алдагы эпостун чоң эпостун баштан аягына мындай чаржайт экен. Ошону тиги бир тизмекке келтирип, драмалаштырып, окуяга кандайдыр бир маанилерди, өзүнүн сюжеттик максаттуу, бүгүнкү күнгө керектүү дүйнөлүк руханий баалуулуктарын жоготпогу да кылып бир тизмек дегенге аракет кылдым.
Режиссер Марат Козукеев спектакль соңунда өзүн адис катары актерлордун чеберчилиги анча канаттандырбаганын айтты. Бирок адистин пикиринде ар бир эле спектакль биринчи жолу коюлганда эле мыкты чыкпайт.
Чынын айтыш керек, бүгүнкү постановкада именно художественное решениясы, художественный костюм решениясы абдан мындай жакты да. Актерский жагынан кичине баягы азырынча кыйыныраак болуп атат да. Улуу Махабхаратаны түшүнүш, ушул философияны түшүнүп, артисттер ойнош үчүн биринчиден артисттер өздөрү ошону толук түшүнүп ойногондо ошондо гана көрүүчүгө жетет да. Мен ойлойм, азыр биринчи премьера болуп кичине артисттер толкундандыгын өтүп калды. Бирок бул спектакльдин келечеги бар деп ойлойм да.
Деди Марат Козукеев. Улуттук театрда 3-чү майда башталган Улуу Бхаратта урпактары спектакли көрүүчүлөргө 3 күн катары менен тартууланат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23:00-ко чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун кечки уктурууларынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Биздин ободо жаңырган бардык баян маектерди сайтыбыздан дагы окуп угуп айрымдарын видеолору менен кошо көрсөңүз болот. Дареги азаттык чекит kg, ал эми орус тилинде маалымат табууну кааласаңыз анда рус чекит азаттык чекит kg дарегиндеги баракчабызга баш багыңыз. Студияда Элиза Кененбаева, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи жарым сааты башталат. Бишкекте кечки саат 8:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Кечки берүүбүздү улантабыз. Бүгүн 4 май күнгө шаршемби. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта өлкөдөгү коррупциялык чыр чатактардын масштабы театр сыяктуу ири маданий очокторго чейин жетти.
Кыргызстандын эң чоң маданий очокторунун бири болуп саналган Бишкектеги опера жана балет театрынын айланасындагы коррупциялык чыр-чатактар андагы сахнада коюлчу оюндарга караганда дагы бир топ кызык болуп турган учур.
Чоо жай апталык берүүсүндө дал ушул теманы иликтейбиз. Ал эми элдик экономика рубрикасында түрк-орус мамилеси бузулган соң орусиялык туристтер Азия өлкөлөрүнө кызыга баштаганы кабарланууда. Бирок аларды тосуп алууга Кыргызстандын даярдыгы чама чаркы кандай? Дал ушул суроого жооп издейбиз. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен Айдамбек Акмат уулу тааныштырат.
Рахмат. Президент Алмазбек Атамбаев Конституциянын айрым беренелерин өзгөртүүгө макул. Бул тууралуу өлкө башчысы орусиялык Интерфакс агенттигине берген интервьюсунда билдирген. Атамбаев Конституциядагы эгемендүүлүк жана улуттук коопсуздукка коркунуч алып келе турган беренелерге өзгөртүү киргизүүнү колдоорун белгилеген. Президенттин пикиринде ар кыл чайкоочулуктарга жол бербеш үчүн баш мыйзамды өзгөртүүдө президент, парламент жана өкмөттүн ортосундагы ыйгарым укуктарга тийишпөө керек. Кыргызстанда Конституцияга өзгөртүү киргизүүгө 2020 жылга чейин чектөө киргизилген. Бирок өткөн жылдан бери баш мыйзамды өзгөртүү демилгелери көтөрүлүп келатат. Кумтөр 2013 жылы ачылган кылмыш иштин алкагында тинтүүгө алынган. Бул тууралуу Азаттыкка Центра Gold Inc. директорлор кеңешинин 46 тарабына мүчөсү Кылычбек Шакиров билдирди.
İşte bu 2013 жылкы боюнча иш башынан каралып атат экен, соттун санкциясы менен келип туруп обыск болгон экен.
Шакировдун айтымында 3 майда Кумтөр кенин иштеткен Центра Gold Inc.'тин директорлор кеңешинин жыйыны болду. Анда быйылкы жылдын 1-3 айында Кумтөрдө алтын өндүрүшү кыскарганы, бирок жыл ичинде өсөөрү белгиленген. Ошондой эле соттук териштирүүлөргө байланыштуу Кыргызстанга дивиденд төлөнбөшү дагы кабарланган. Кумтөрдүн Бишкектеги кеңсесинде республиканын күч органдары 28 апрелде тинтүүгө алган. 2013 жылы $200 миллион дивидендди Канадага которуп жиберилиши боюнча кылмыш иши козголуп, 46-нын андагы башчысы Дилгер Жапаров камакка алынган болчу. Bellingcat Малайзия учагын Орусияга таандык 322 номерлүү бук атып сүргөнүн билдирди. Ачык маалыматтарга таянып иликтөө жүргүзгөн иликтөөчү топ Малайзияга таандык учакты Украина асманында Орусияга таандык бук системасы атып түшүргөнү аныкталууда деп билдирди. Bellingcat'тын баяндамасы 3 майда жарык көрдү. Анда британиялык иликтөөчүлөр Амстердамдан Куала-Лумпурга учуп бараткан MH17 каттамындагы учак 2014 жылы 17 июлда Орусиянын Курск облусундагы ракетадан коргонуу бригадасына таандык 322 номерлүү бук системасы менен атып түшүрүлгөнүн аныкташкан. Иликтөөчүлөр колдогу бардык фактыларды, фотосүрөттөрдү, социалдык тармактардагы маалыматтарды топтоп, салыштыруу менен ушундай жыйынтыкка келишкен. Учакты атып түшүрдөн 298 киши каза тапкан. Орусия колдогон жикчилдер Bellingcat'тын баяндамасын төгүнгө чыгарып, алар көзөмөлдөгөн жерлерде Орусиянын эч кандай куралы болгон эмес деп билдирүүдө. Кремль өзү да андай айтууларды четке какты. Москва НАТО'нун күчтөнүүсүнө каршы туруу үчүн жаңы аскердик бөлүктөрдү түзөт. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу өлкөнүн батышы жана түштүгүндө 3 жаңы дивизия жайгаштырларын 4 майда билдирди. Анын айтымында алар НАТО'нун Орусиянын чек арасына жакын жерде күч топтоосуна каршы түзүлөт. НАТО'нун аскерий машыгуулары активдешүүсүнө байланыштуу жаңы аскердик бөлүктөр түзүлөрүн Шойгу биринчи жолу январь айында билдирген болчу. АКШ'нын коргоо министри Эш Картер Орусияны курал булгалап, кансыз согуш мезгилине карай чегинбөөгө чакыргандан бир күндөн кийин Шойгунун мына ушундай билдирүүсү чыкты. Европадагы НАТО күчтөрүнүн жаңы башкы командачысы генерал Куртис Скапаротинин кызматка кирүүсүнө байланыштуу 3 майда Штутгартта сүйлөгөн Эшкартер, биз Орусияны душманга айлантууну көздөгөн жокпуз деген. Биз Орусия менен кансыз да кандуу да согуш издебейбиз, бирок биз союздаштарыбызды эл аралык нормаларга ылайык коргойбуз. Башкача болот дегендер жаңылат деген Картер. Дональд Трамп республикачылардын расмий талапкери болууга жакындады. 3 майда Индиана штатында өткөрүлгөн праймеризде Дональд Трамп жеңип чыкты. Шайлоонун жыйынтыгынан кийин анын негизги атаандашы Тед Круз шайлоо өнөктүгүнөн чыкканын жарыялады. Трамп Тед Крузду акылдуу жана кайраттуу атаандаш катары баалады.
Just so you understand, Ted Cruz, I don't know if he likes me.
Сиздер түшүнүп тургандай, Тед Круз мени жактырарын же жактырбасын билбеймин, бирок ал атаандашын тозокко сала ала турган акылдуу жана кайраттуу жигит. Анын келечеги кең. Республика партиясынын төрагасы Рейнс Прибус Дональд Трампты Республика партиясынын мүмкүн болуучу талапкери деп атап, партиялаштарын биригип Хиллари Клинтонду жеңүүгө чакырды. Ошол эле күнү Индиана штатында демократтардагы праймериз өткөрүп, анда Хиллари Клинтон Берни Сандерстен утулуп калды. Ага карабай талапкер болууга зарыл болгон 92% добуш жыйнаган Клинтон айым июль айында демократиялык партиянын курултайында президентке талапкер болуп, көрсөтүүлөрүнө ишенимдүү экени айтылууда. Казакстан Кыргызстандын картошкасын киргизүүгө убактылуу тыюу салды. Бул тууралуу Казакстандын айыл чарба министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, жыл башынан бери картошка илдети 79 жолу катталган. Казак тарап Евразия экономикалык биримдиги боюнча келишимге жана өсүмдүктөрдү коргоо боюнча конвенцияга ылайык 4-майдан тарта Кыргызстандан картошка киргизүүгө тыюу салды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Казакстан тарап буга чейин кыргыз бийликтерине ар кандай өсүмдүк илдетине карата чара көрүү боюнча кайрылуу жөнөткөнүн белгилеген. Бул иш боюнча Кыргызстандын расмий органдары азырынча маалымат бере элек. Нарында республикалык спартакиада өткөрүлөт. Окуучулар арасында өткөрүлчү республикалык спартакиада бүгүн Нарын шаарында башталат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Айнура Дүйшөк кызы билдирди. Анын айтуусунда 4-7 май күндөрү өтө турган спартакиадага 7 облустан жана Бишкек Ош шаарларынан 450 окуучу катышат. Мелдеш спорттун 6 түрү боюнча шахмат, улуттук күрөш, эркин күрөш, грек-рим күрөшү, стол үстүндө теннис жана ордо боюнча өткөрүлөт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Өлкөдөгү коррупциялык чыр чатактардын масштабы театр сыяктуу ири маданий очокторго чейин жетти. Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын башкы директору Болот Осмонов мурда соттолгонуна карабастан 3 ирет жетекчилик кызматта отуруп, жемкордукка шектелгени тууралуу укук коргоо органдары иликтегени менен бул боюнча өкмөттүк комиссиядагы жыйынтык чыгарбай жатканына айрым театр ишмерлери нааразы. Азаттыкка сактоого берилген театрдын кымбат баалуу мүлктөрү жоголуп, ижара акысынан түшкөн ири каражаттын жана чет элдик демөөрчүлүк жардамдын эсеби чыкпай жатканын тастыктаган документтер келип түштү. Маселени кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Кыргызстандын эң чоң маданий очокторунун бири болуп саналган Бишкектеги опера жана балет театрынын айланасындагы коррупциялык чыр чатактар андагы сахнада коюлчу оюндарга караганда дагы бир топ кызык болуп турган учур. Анткени жетекчилик менен андагы айрым театр ишмерлеринин ортосунда сахна көшөгөсүнүн артындагы мамиле өзгөчө драмалык тарзде курчуй баштады. Буга 19 апрель күнү президент Атамбаев театрга барган кезде аталган жолугушууга анда иштеген маданиятка эмгек сиңирген айрым ишмерлер атайын киргизилбей калганы себеп болду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, опера жана балет театрынын кызматкери Айзада Тумакова эмгек жамаатын бөлүп жарган бул жагдай туурасында мына буларды билдирди.
Мага айтышпайт, мен азыркы убакта иштеп аткан адам болсом ушу 20 жыл театрда эмне болбошум керекпи деп таң калып калдым да. Анан 9-да келсем проходнойдо охраналар турат. Паспортумду көрсөттүм, көрсөткөндө эле тиги столдон алып туруп кагаз минтип ачып карап атпайбы. Мен анан кийин народный артист Алмазбеков Сталбек байке, анан кийин Набирэжи Жаксалиева концертмейстер. Үчөбүздүн фотографиясы кагазды ак кагазга монтип ксерокопия өткөрүп коюптур. Охранниктерге берип 3 жерде 3 ар кандай список жасап коюптур. А эмне дегенде менен коркуп атат, азырчы ойлоп атат, мен президенттин астында болгонун болгондой айтып салат деп. Жолугуштурган жок.
Анткени опера жана балет театрынын эмгек жамаатынын арасындагы демилгелүү топ мурда соттолуп, кийин бир жолу кылмыш иши козголуп токтотулган жетекчиликтин кыңыр иштери туурасында президент менен жолугушуу учурунда бетме-бет айтып, ачык жооп алууну көздөшкөн. Себеби алардын театр жетекчисинин ишине байланыштуу буга чейин президентке, өкмөт башчысына жана башкы прокуратурага бир нече курдай жолдогон кайрылуулары жоопсуз калып келген. Анда үчүнчү ирет жетекчиликке келген театрдын башкы директору Болот Осмонов аталган маданий очокту көмүскө кирише табуунун булагына айлантып алганы туурасында буга чейин иликтенип текшерилген фактылар келтирилген. Кыргыз Республикасынын эл артисти Сталбек Алмазбеков артисттердин айлыгы аз болуп жатса, учурда жетекчилик өз маяналарына атайын эсептен 100% кошумча акча чегертип алган бир эле мисалды келтирди.
12 миллион акча түшөт экен бир жылда театрга жана арендаданчы. Ошого биз 40% деген баарын көтөрүп тастапкоду эле. Дайынсыз кайка кеткени. Директор өзүнө 100% кошуп алыптыр, бухгалтери 100% кошкон, ар кимиси өздөрүн 100% кошуп алган. Министр тиги директордун двойной оклад кылып берген кагазы менде турат. Городской прокуратурадан кагаз келиптир, мунун иши срок өтүп кетти, боло берет директор депчи. Ошо менен кайка барып айтасың, ар кимиси ар кандай айтат, президентке чейин, премьер министрге чейин балдар жазышты, аяктан эчтеке жооп жок. Жеген ичкендер өздөрү келип кайрып отура берсе, театрга кирдик, бирок тиги президентке киргизген жокпуз дечи, кирсе айтат элек да.
Опера жана балет театрын быйыл жыл башында текшерүү учурунда бир топ каржылык мыйзам бузуулар аныкталган. Текшерүү жүргүзгөн аудит практик компаниясынын корутундусу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына тапшырылган менен ал жактан ушул күнгө чейин кандайдыр бир жыйынтык чыга элек. Анда театр жетекчилиги менен РСК Декабрист компаниясынын ортосундагы жарык берүүчү жана театралдык жабдууларды жаңылоо боюнча 2015 жылы 22 декабрда түзүлгөн келишимдин шарттары одоно бузулганы көрсөтүлгөн. Жалпы чыгым 32 миллион 600 миң сомдон ашуун акчаны түзгөн. Бирок театрдын имаратында жарык берүүчү жабдуулардын 5 түрү ушул күнгө чейин коюла элек. Ошол эле кезде коюлган жабдуулардын баалары болсо бир катар күмөн саноолорду жарата турганы аталган корутундуда көрсөтүлгөн. Желдетүүчү жана жылытуучу жабдуулар боюнча Евроклимат компаниясы менен түзүлгөн келишимдин шарттары дагы толук аткарылбаганы анда жазылган. Бирок аткарылган иштердин актысы жок болгонуна карабастан, ал компанияга сатылып алына элек жабдуулардын акчасы мурда эле төлөнүп коюлганы текшерүү учурунда белгилүү болгон. 2016 жылдын 20 январдагы 3-чү келишим боюнча театр 799 миң сомго 64 даана балеттик костюм сатып алган. Театрдын өзүнүн тигүү цехи болгонуна карабастан, жеке колдон сатылып алынган айрым костюмдардын бир даанасынын эле баасы 44 миң сомду түзгөнү корутундуда көрсөтүлгөн. Бирок театр ага чейин эле 2015 жылы 17 сентябрда 480 миң сомго 40 даана театралдык костюм тиктирген. Андан мурун 2015 жылы 27 марттагы келишим боюнча театр 118 миң сомго 79 даана сахналык костюм тиктирген. Мына ошол костюмдарды бир эле Яровенко деген жеке ишкер тигип, анын банк эсебине жалпысынан 14 миллион сомдун тегерегинде акча которулган. Мындан сырткары ремонт иштерине каралган каражаттардын эсеби боюнча дагы бир топ шек саноолор бар экени корутундуда көрсөтүлгөн. Алтурсун театрдын 2007 жылы сактоого берилип, ошондон ары жеке колго өтүп кеткен 6 миллион сомдук офсеттик басма станогунун дагы дайыны ушул күнгө чейин табылбай калганы белгилүү болду. Опера жана балет театрынын мурдагы башкы балетмейстери Эмиль Ахматов бул жагдайлар туурасында мындай дейт.
Договордун ичинде же суммасы жок, же срогу жок. Печатный станок 6 миллиондук. Бизде хранение бешерде жок деп туруп, ошол фирма менен договор түзөт. Берип чыштайт арендага. А бизде тети жакта коздвор деген бар. 700 квадрат. Эми ошол экини азыр Осмонов кайта арендага чыгарып атат. Кайта эле ремонт да. Обязательно болот салбалыш келгенде ремонт жасаганы келет. Сразу акча бөлүнүп да калат да эмнегедир. Анан кийин ошол эле фирма бар, кайта эле биздин ремонтто жүрөт азыр. 2009 жылы иштеген фирма бар, декабрист. Кайта азыр жүрөт. Ошол эле технадзорду кылып аткан 400,000 почти сом алып атат. По закону положено 39,000 он должен был получить, аудиторлор чыгарды.
Опера жана балет театрына экинчи ирет жетекчи болуп келген Болот Осмонов 2007 жылы 15 ноябрда ТАСС деген компанияга аталган офсеттик басма машинасын сактоого берүү туурасында келишимге кол койгон. Болгону аталган документте басма станогун кое турган театрда атайын жай болбогондуктан улам аны убактылуу сактоого берип туруу жагдайы гана көрсөтүлгөн. Бирок театрдын башкы директору Болот Осмонов документте анын колу турганына карабастан аталган офсеттик басма станогунун жоголуп кеткени үчүн жоопкерчиликти башка адамга оодарды.
Печатный станок анда башка Исмаилов Эсен Жумазович иштеп атты, директор болуп алды. Ал вообще тиешеси жок. Ал компанияны билбейбиз. Мен келгенден кийин анан мен сот көргөм ошондо. Эмне үчүн ушул убакыт чейин капкачан жоголгону мен станокту бүтпөйсүңөр деген да, ошол сот чечими чыккан, ошол компанияны кайра же станокту бересиң же акчасын төлөпөсүң деп. Андан тышкары мага коюлган 100% надбавка, керемет, башка элге окшоп дем алыш жок менде, майрам деген жок менде. Дидар Мирзабу эртең менен келем, кечинде түнкү саат 10-11 чейин отурам театрда. Шотту барып текшерип атат, ошонун баары костюмдөрү бар, экспертизадан барып өттү. Азыр Москвадан келген солисттер айтпашы укмушсон костюмдөр экен деп. Бизде чоң театрда мындай костюмдөр жок деп.
Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын жетекчиси Болот Осмоновдун кыңыр иштеринин таржымалы 2000-жылдарга барып такалат. Анткени ал 2001 жылы билим берүү жана маданият министринин орун басары болгонго чейин аталган театрды башкарып турган. Бирок 2003 жылы Бишкектин Свердлов райондук соту Болот Осмоновго театрды жетектеп турган учурдагы кызмат абалынан кыянат пайдалануу боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде соттогон. Сот Осмоновду күнөөлүү деп таап, андан мамлекеттин пайдасына 35,000 сом өлчөмүндө айып пул өндүрүп алуу өкүмүн чыгарган. Бирок мына ошого карабастан Болот Осмонов экинчи ирет театрды жетектеп жаткан кезде ага карата 2010 жылы 20 августта дагы бир кылмыш иши козголгон. Бирок аталган кылмыш иши кийин белгисиз себептер менен тергөөдөн кыскарып кеткен. Эмил Ахматов эми ал үчүнчү ирет мыйзамдын укугунан бошонуп кетүүгө аракеттенип жатканына мындайча токтолду.
Бир жолу мына приговор болгон, экинчи жолу ошо финполиция менен прокуратура 11 жылы жанакы материалдар боюнча экинчи жолу болгондо жоголупту. Мына ошол эки материал боюнча министр ушуну эмне билген эмес беле, что судимости бар экен. Эки жолу отрицательный мотив менен кетип атат. Үчүнчү жолу алып келиш туурабы? Эми азыр көрөлүчү, азыр финполиция могур эки материалды эмне кылып жабат экен прокуратура менен.
Ошол эле кезде 2010 жылдагы маданият жана маалымат министри Ырыскелди Момбеков опера жана балет театрынын ошол кездеги жетекчиси Болот Осмоновду кызматтан алууга бир топ жагдайлар негиз болгонун кошумчалады. Алардын бир катары учурдагы КСДП фракциясынан депутат Ырыскелди Момбеков Түрксойдун долбоорунун алкагында коюлган спектакль боюнча бөлүнгөн каражаттын эсеби чыкпай калганын мындайча мисал келтирди.
$100,000 Түрксойдун программасына кирген акчаларга алынган декоративдик материалдар деп атат, ошолордун баардыгы жөн калтыра болгондугу жөнүндө чыгып, ал факт бар. Анткени ошол жанагы Көрөглүнү Казакстанга коюп $100,000 ошол кездеги опера балет театрынын директору Осмонов Болот Салбарович азыр кайта келип калбадыбы? Ошонун немеси бар болчу, бул боюнча тиешелүү органдар иш кат жөнөткөн, ушуну териштирип берүү боюнча. Кылмыш иши козголуп, соттун дагы чечими чыккан адам болчу. Буну болсо кызматтан кетиргендердин башында мен турган болчум да. Анан кандайдыр бир себептер менен келип калат атпайбы? Бунун ошол кезде эле ыплас иштер жасагандыктар боюнча дагы бир топ арыз кайрылоор болчу. Анан эмне үчүн кайрадан алып келип койдум буну, эми азыркы өкмөттөн сураш керек да.
Бирок Болот Осмонов долбоордун өкүлү жана спектакльдин көркөм жетекчиси Афлатун Немет Заденин $100,000 байланыштуу доомат боюнча ага каршы берген түшүнүк катын четке какты. Ошол эле кезде маданият жана маалымат министри Алтынбек Максутовдон аталган театр жетекчисинин кыңыр иштери боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Парламенттин тиешелүү комитетинин төрагасы Садык Шер болсо, бул театрдын директорунун ишин жакшы деп баалап, анын мурдагы соттуулугу жөнүндө маселенин жалпы ишке таасирин тийгизбей турганын айтты. Ошол эле учурда опера жана балет театрынын башкы директору Болот Осмонов анын соттуулугу эбак эле жоюлганын белгиледи. Учурда 2016 жылдын февраль айындагы аудитордук текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча иликтөө материалдарын каржы полициясы шаардык прокуратурага өткөрүп бергени белгилүү болду. Бишкек шаардык прокуратурасы болсо өз кезегинде аны иликтеп чыгып, укуктук баа берүү үчүн кайрадан эле Свердлов райондук прокуратурасына жибергени айтылды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Туроператорлор акыркы айларда орусиялык туристтер көбүнесе Азия өлкөлөрүнө кызыга баштаганын кабарлашууда. Түрк-орус мамилеси бузулган соң Түркиядагы акыркы жагдайларга байланыштуу бул өлкөдө эс алууну каалагандар азайып кеткени айтылат. Бул арада кыргызстандык ишкерлер жагдайдан пайдаланып көбүрөөк конок тосууга кам урууда. Бирок ага даярдык чама чарк кандай? Элдик экономика түрмөгүндө Али Токтокунов токтолот.
Кыргызстанда жайкы туристтик сезон 7 майда ачылганы турат. Ал негизинен ысык көл менен байланыштуу болгондуктан маселенин ушул өңүтүнөн карайлы. Алгач аймактагы кабарчыбыз Асейин Маданбеков айрым пансионаттарга баш багып, тийиштүү адамдар менен сүйлөшүп, быйылкы жылга даярдык, жаңылануулар тууралуу сураштырды. Ошону тыңдап алсак.
Азыр мен курорттук аймактын чок ортосу болгон Чолпон Ата шаарынын жеке менчиги аталган Трикорона деген пансионатына келдим. Азыр бул жерде сезонго даярдыктар менен таанышып, анан бааларын сурап көрмөкчүбүз. Саламатсыңарбы?
Саламатчылык.
Сезонго даярдыктар кандай?
Жакшы.
Кандай өзгөрүүлөр бар? Эмне өзгөртүүлөрдү жасадыңар?
Былтыркыга салыштырмалуу жазып атабыз. Тренажерный залды, дагы бир чоң конференц залды жазып атабыз, чоң кафени.
Мына чоң буга чейин жасалбай келген чоң өзгөрүүлөр болот ошондо, э?
Жок, жасалган, просто реконструкция.
Өзгөрүүлөр, э?
Ага жаңы телевизорлор келген.
Мисалы, Wi-Fi коюлган.
Wi-Fi сразу эле коюлган ачылганда.
Мисалы, азыр биз турган бөлмөлөр канча баада турат?
$60 башталат сезондо, июль-август.
Ал эми ошол эле Чолпон Ата шаарындагы жеке менчик эмес профсоюздун карамагындагы көгүлтүр ысык көл санаторийнин даярдыгы жана шарты менен да таанышып көрдүк. Бул жерде өзүн өзү камсыздаган санаторийнин эс алуу мезгилине даярдыгы күжүрмөн жүрүп жаткандыгын көрдүк. Бизге санаторий жетекчиси Лира Батырбекова толугу менен көрсөтүп берди.
Саламатсыздар.
Баасы кандай бул номердин?
Мисалы, бул бир кишиге 1800 люкс деп айтылат да.
1800, э?
Биякта ваннасы бар, туалет өзүнчө.
Эмне жалгыланылар быйыл?
Мынакей полностью обой чапталган. Эми бул жердин баары потолоктордун баары кыйшык болчу мурун. Мебелдердин баары эски болчу. Кроваттардын баары 80-жылдан бери алмашкан эмес. Анан биз мына мебелди жаңырттык, мына полный жаңы линолеум салдык, обой чаптаттык, люстраларын алмаштырдык, эшиктерди алмаштырдык.
Баягы жаңы технологиялар, мисалы Wi-Fi коюлдубу?
Wi-Fi биринчи этажда бар. Эми бардык территорияга кылган атабыз. Азыр биринчи оптиковый волокного өттүк. Эми буюрса бир айдын ичинде эми каражатка кармалып атат, бардыгында болот. Бирок биздин баабыз менимче өзүн аттайт да.
Биздин элдин капчыгына туура келет дейсиз.
Туура келет. Себеби биздин карапайым эл башка жерде мындай условияда жашай алышпайт.
Мына ушинтип эс алуучу жайлардын даярдыгы, шарты жана баалары менен таанышып чыктык. Даярдыктары жакшы жүрүп жатканы менен туристтерди тартууга дагы да чоң өзгөрүүлөрдү көрүүгө болбойт. Чынында облус аймагында быйыл эс алуу мезгилин тосуу чоң өзгөрүүлөр менен деле коштолбойт. Жылдагыдай эле даярдыктардын жүрүшү болуп келет. Бир жагынан балыкчы корумду жолу бүтпөй турганы эс алуу мезгилине да жолтоо кыла тургандай. Быйылкы жайкы сезонго жалпы даярдыктар боюнча облус жетекчиси Аскат Акибаев суроолорубузга мындай жооп берди.
Жылга аба ийинде жайкы бийик сезон ачылып атса, быйыл майга жылдырып атабыз. Атайлап баягы жайкы өзүңөр билесиңер го, бир 1.5-2 айла кабыл алып атышпайт биздин пансионат санаторийлер. Анан ошон үчүн атайын майда ачып чоңураак бир басынан ушундай бир окуялуу нерсени кое кетели дегенбиз. Ушу окуя туризм деп коет, событийный туризм депчи. Ошонун алдында жанакындай салам ысык көл деген бизде чоң мынакей чаралар бар эле. Анан башка ушу биздин жарманкебизди бул фестиваль түрүндө өткөрөлү деп атабыз да. Мына азыр эле маалымат бар, 70 чоң туроператорлор агентствалар келет экен. Анан ошонун баардыгына сүзмөсүз биякта ушу маалыматты көлдөн өздөр таап алышат.
Жол бүтпөй турат. Эми жол бүтпөй турса туристтердин келүүсү кандай ошо эме болот? Аябай тоскоолук болбойбу?
Жол бүтпөйт деп эле азыр көп жерде айтылып атат. Өзүңөр карап көрүңүзчү, асфальт жолдор тийилген жок, туурабы? Четтеринен жол кошулуп атат азыр. Жол чоңоюп, кеңейип, кошулмасы баягы курулуп атат. Кээ бир айылдардын ичинде жанагы көпүрөлөр курулуп атат. Ал көпүрөлөр кудай буюрса үлгүрүп түзөлөт. Айылдын иши менен жолдор кайра мурункудай эле кабыл алынат.
Кабарчыбыз Асейин Маданбековдун баяны болду. Кыргызстан туризм департаментинин маалыматында көлдөгү жалпы пансионаттар саны 200 ашат экен. Алар бир учурда 400 000 жакын кишини батыра алары эсептелген. Асейин айтмакчы, айрым жерлерин мезгилдик оңдоодон өткөргөн менен тейлөөнүн сапатын арттыруу, инфраструктуралык көп түрдүүлүк тууралуу сөз болгон жок. Буга облус губернаторунун дагы айтканы мисал болду. Кадырман угарман, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Али Токтокунов. Туризм тармагында иштегендер, орусиялыктар быйыл көбүнесе Азия же батыштагы жакынкы Греция, Кипр, Болгарияга барат деп болжошууда. Буга Түркиядагы жагдайды, орус-түрк мамилесинин солгундашын, Орусиянын өзүндөгү кризистен улам элдин капчыгы жукарышын мисал келтиришет. Орусиялык туроператорлор бирикмесинин маалыматына караганда, айдан айга Түркияга, Египетке баргысы келген орусиялыктар саны азайууда. Быйыл мартта өткөн жылга салыштырмалуу Түркияга башпаккан орустар 60% азайып кеткен. Президент Путин баштаган бийлик жетекчилиги да жарандарын Түркиядагы жардырууларга шылтап ал жака барбай турууга чакырып жатышат. Деги эле туризм меккесинин бири болгон Түркиядагы кырдаалдын курчушу ал өлкөдөн конокторду качырып жаткандай, акыркы 3 айдагы туристтик агым өткөн 3 айга салыштырмалуу 16.5% азайып кеткен. Ушундан улам айрым кыргызстандык ишкерлер чет элдиктерди Кыргызстанга көбүрөөк тартып калуу аракетинде. Бирок аны ишке ашыруу канчалык реалдуу, ага кандай тоскоолдуктар бар? Мына ушуга токтололу. Москвада жашаган Темирлан Бекботоев туристтик ишкана ачканып турат. Ал эс алуу баасы арзан болсо, орто капчыктууларды Кыргызстанга бурса болоруна ишенүүдө. Бирок чүй дегенде эле баа көйгөйүнө туш болду.
Майды ала турган болсок, азыр ошо бир эки тарапка бир 15-16 000, 17 000 чейинки сумма болуп атат. Ал эми жайында бул эки эсе эле өшүп кетүү коркунучу бар да. Бул практикада болуп келген да, бул жылына эле жайында билеттин баасы өтө көтөрүңкү болот.
А ошондо азыркы билеттин баасы менен эсептегенде туристтик баа канча болуп калат бир жумага?
Эгерде жол акысы эки тарапка бир 14 000, 15 000 болсо, ошол эле эс ала турган ар бир кишиге эки бир жумасына бир 7 000 боло турган болсо, 25-26 000 сом менен бир жумалык эс алып кетүү, Кыргызстанда эс алуу деген долбоор менен ошону алып чыгалы деген ой пландарыбыз бар.
А бул башка өлкөлөргө караганда арзан болобу? Ошондо кайсы өлкөгө салыштырганда бул арзан болот?
Башка өлкөлөргө караганда ошондой ошолор менен тең чамал болуп калат да. Азыр эми доллар өсүп, орустардын немеси түшкөнүнө байланыштуу азыр ошол азыр биз да мониторинг этип атабыз башкалардын бааларынчы. Алардыкы деле жайкы мезгилдин бааларын ачык айткан азырынча дагы чыга элек да, бул июнь, июль, август айлары алардыкы деле бекитиле элек экен. Биз да мониторинг кылып атабыз азырчы. Турцияныкы канча, ошо Египеттики канча, Европанын шаарлары кандай болуп атат, азыр карай келе турган болсок, азыраак арзан болуп калат экен.
Кыргызстанда баардык авиакомпаниялар жеке менчик. Азыр Темирлан алар менен мунусага келишип, билет баасын төмөндөтүүнүн аракетинде. А бирок баа арзан болгону менен буга чейин жатталып бүткөн тазалык, дааратканы жана башка маселелерден башка дагы көйгөйлөр толтура. Алар тууралуу көп эле сөз болгон. Ошол эле учурда талапка шайкеш келүү маселеси дагы бар. Буга чейин жалаң Түркияда иш алып барган Керемет Тур ишканасынын жетекчиси Нурлан Мусаев Кыргызстанда да иштеп көрүүнү чечет. Ал жакында эле Түркияга баргысы келбеген эстониялык туристтер тобун алып келгенин, бирок босогодон эле бозорткон окуяга туш болгонун белгиледи.
Биз көп потокко даяр эмес экенибизди көрдүм да. Эми Манас аэропортунда паспортный контролдо бир саат, бир жарым саатка жакын күтүп калыпчы. Анткени 3 самолет ар тарафка келип кондо эле жанагы ашып кетти, бир 400 киши болсо керек. Ошо 400 кишини пограничниктер эме кабылбай коюшту да, эптеалар коюшту, тополонду болуп кетипчи. Баягы 3 эле самолет ар тарафка бир жарым сааттын ичинде 3 самолет конуп калса, аэропортто уже кыйналып калды чынын айтканда. Туризм деген целый неме да, аерде бир гана туроператорлорун жакшы иштеши керек эмес. Бизде пограничниктери жакшы иштеш керек, аэропортторубуз жакшы иштеш керек. Ар ким ошого бир эмеге баарын концентрация болуш керек да, баардыгы бир жерге эме болупчу, турист деп урматтап кичине неме кылыш керек. А биздикилер андай түшүнүк жок. Аэропортто турган пограничниктен башталат баардык нерсечи. Ошол жерден көрүп анан кийин эметет. А биздин пограничниктер өзүнүн үстүндөгү шапкасын жакшы кие албай жүдөп аткан эме болсо мисалы. Ичиң эме болуп кетет да мындачы.
Ошентип аэропорттон өтүп Ысык көлгө барышат, бирок коноктору көлгө түшпөй да, түнөбөй да коюшуптур.
Көлдө чоп атада деле мындай эми сырттан келген орус көбүнчөсү жакы туризмде орустар келе турган жакы баягы эс алуучу көлдүн жээгинде эс алуучу жайлары бир анчалык менин ага деле ичим жылыган жок да. 4-5 пансионат бар экен, деңгээли жетиштүү балким эмесе болчу. Мындай эстондор сразу эле айтты, биз көлгө түшпөйбүз депчи.
Эмнеге?
Алар деген башка шейлештип атты. Эми Анталиянын отели
жерлерине кыймыл камууларында элестетип алыптыр да бизди өнүккөн десемчи. Мисалы отелге бардык, аттарын айтып эле коебуз. Узактан элем 1 километр жерден көрүнөт экен, көргөндөн кийин эле кайтышы да жок, барбай эле коелучу деп. Дагы бир отелдин короосуна киргенден кийин барбай эле коелучу, кирбей эле коелучу ичине деп.
Деген Нурлан Мусаев эстониялыктарды Бишкектеги мейманканага жаткырып, Бишкектен эле кайра узаткан. Туризм Кыргызстан экономикасына жыл сайын 4-5% пайда келтирери айтылып жүрөт. Бул мамлекет үчүн чоң деле каражат эмес. Ошол эле учурда жеке сектор үчүн ири таяныч. Жумушчу орундар түзүлүп, соода сатык артып, бүтүндөй аймактагы үй бүлөлөрдүн 1 жылдык бюджетин толтурат. Мына ушуну эске алган туризм адистери быйыл көбөйүшү күтүлүп жаткан конокторду кийинки жылдарда кайрылып келе тургандай тосуп алуу негизги маселе экенин баса айтышат. Кадырман угарман, сиз элдик экономика түрмөгүнөн жайкы туризм жаатындагы баянды уктуңуз. Анда биз Кыргызстандагы туризмдин өнүгүүсүнө тоскоол болгон жагдайларга токтолдук. Берүүнү мен Али Токтоконов даярдадым. Саламатта туруңуз.
Ушун менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин оодо жаңырган баардык баян маектер сайтыбызда дагы бар. Дареге Азаттык чекит кейжи, ошондой эле бизди баардык соц тармактардан Кыргыз Азаттык уналгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта тапсаңыз болот. Бүгүнкү кечиңиз жакшы өтсүн, саламатта калыңыз.